Tātad, cik daudz naudas kopumā statistiski vidēji Igaunijas iedzīvotāji, kur Latvijā ir pirkuši alkoholisko dzērienu, šeit pēdējā reizē ir atstājuši. Un tad tā vidējā summa mums sanāca 136 eiro. Respektīvi, uz vienu alkoholu pircēju.
Arnis Kaktiņš, pētījuma centra SKDS vadītājs, Saeimas budžeta un finanšu komisijas deputātiem prezentē martā veiktās aptaujas rezultātus. Tie ir nepārprotami. Vairāk nekā puse Igaunijas iedzīvotāju, kas pēdējā gada laikā apmeklējuši Latviju, ieradušies, lai iegādātos alkoholiskos dzērienus. Taču līdz ar to pērk arī degvielu, pārtiku, cigaretes, pat būvmateriālus. Kopumā Igauņi pēdējā gada laikā Latvijā atstājuši aptuveni 273 miljonus eiro.
Ja kaut kādā brīdī valsts, Mārtiņš Bondašs, no manīm paņem, teiksim, kaut kādu naudu, teiksim, 60 eiro, un tad nodokļos es samaksāju 20 eiro, un tad man atdod atpakaļ visādos pakalpojumos, tad vai mēs kaut kādā brīdī esam palikuši šī tā kā bagātāki kolektīvi? Un mēs neesam palikuši kolektīvi bagātāki īstenībā, mēs te tikai te kaut kā te to pārdalam. Bet, ja mēs no kaimiņiem esam kaut ko dabījuši nodokļu veidā, tad gan mēs laikam esam palikuši mazliet bagātāki, jo mums ir mazliet vairāk tās kopējās naudas. Ja?
Lielākā izšķiršanās virzot likumprojektu otrajam galīgajam lasījumam ir bijusi par to, vai pazemināt nodokli arī alum. Zemkopības ministrijas iesniegtā priekšlikuma būtību skaidro ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts.
Un tas, ko ministrs savā priekšlikumā arī aicina darīt, atgriez to akcijas, kāda bija šī gada 1. Janvārī, tieši tajā pašā apmērā, nevis samazināt vēl gada atpakaļ vai vēl vairāk samazināt, bet atgriezt atpakaļ tādu, kāds viņš bija šī gada sākumā, pirms akcijas celšanas 1. Martā. Un šie skaitļi arī par šiem te akcīzēm parāda to, ka mēs šobrīd samazinām akcijas alkoholam mazāk ne tikai kā Igaunijā, bet arī kā Lietuvā, tā skaitā. Un attiecīgi arī alum būtu jāvirzās tieši tajā pašā virzienā.
Budžeta komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars no apvienības attīstībai par priekšlikumam nepiekrīt.
Šeit tiek amortizēti tikai budžeta zaudējumi, kuri ir radušies ļoti straujas akcijas celšanas rezultātā mūsu kaimiņi. Viss. Un kas attiecās par mēs nevēlamies, lai cilvēki dzertu vairāk. Pilnīgi skaidrs un jāņem vērā, ka ja alu patērē 71% kopumā no Latvijas, no visas Latvijas alkohola, tad akcijas nodoklī tas ienes tikai 52,2 miljonu. Stiprais alkohols 157 miljonus ienes. Tā kā šos skaitļus arī nevajag aizmirst.
Alus palētinājumu komisija neatbalstīja. Bondars atgādina, šis dzēriens Latvijā arī pēc Igauņu lēmuma tik un tā paliks lētāks. Taču cenu starpība vairs nebūs tik pievilcīga, secina Pēteris Līniņš, Latvijas alus darītāju savienības izpilddirektors.
Likmju starpībai ir jābūt pietiekoši motivējošai, lai Igaunijas iedzīvotāji brauktu uz šejien pirkt. Ja viņi būs vienlīdzīgi vai tikai nedaudz lielāk Igaunijā, tad uz cenu tas neatsauksies pietiekošā apjomā, lai Igaunijas iedzīvotāji būtu ieinteresēti uz šejien braukt iegādāties šo produktu. Bez tam mums jāņem vērā, ka jau šobrīd likums paredz nodokļu likmes celšanu nākamajā gadā alum, un mums šobrīd likme jau ir augstāka kā Lietuvā. Nākamgad šī starpība ar Lietuvu vēl paaugstināsies, un mums ir jābaidās no tā, ka mēs nedabonam līdzīgu pierobežas efektu attiecībā uz Lietuvu, ne tikai par Igauniju.
Kritizē šo lēmumu arī saskaņas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Ja šī valdības retorika par to, ka vajag atbalstīt vietu ražotājiem, nu tas tomēr pirmā kārta attiecas tieši uz alus ražotājiem, nevis uz stipru alkohola ražotājiem. Nu, līdz ar to šeit ir absolūti nekonsekvens, lai gan esmu pret šiem alkohola kariem kā tādiem, bet nu, ja valdība izvēlējas nodarboties ar šādiem kariem, nu, tad būtu konsekventi, lai to attiecinātu. Ne tikai uz stipru alkoholu, bet arī uz alu.
Akcīzes nodokli stipriem alkoholam plāno pazemināt par 15% no šī gada augusta līdz nākamā gada martam, kad likmi atkal cels atbilstoši iepriekšējam plānam. Ella Simjonova, Latvijas Radio.